V Asiziju bo 20. maja uradno odprto svetišče slečanja. Gre za pobudo, ki spominja na gesto mladega Frančiška, ko je slekel svoja oblačila in se odrekel vsem zemeljskim dobrinam, da bi se povsem podaril Bogu in bratom. Svetišče, še en biser verske panorame Asizija, se nahaja v cerkvi Svete Marije Velike, stari katedrali in v prostorih škofije, ki so bili priča tistega dogodka. Papež Frančišek je asiškemu škofu monsignorju Domeniku Sorrentinu napisal pismo, s katerim želi odprtje svetišča pospremiti s premišljevanjem in blagoslovom. Dobro se spominjam ganjenosti ob svojem prvem obisku Asizija, piše. To je bilo 4. oktobra 2013. Ker je kot navdih za svoj pontifikat izbral ime Frančišek, je prav v dvorani, kjer je svetnik odložil svoja oblačila, posebno intenzivno podoživel tisti trenutek svetnikovega življenja. Ko se je odrekel vsem zemeljskim dobrinam, se je osvobodil privlačnosti boga denarja, ki je zapeljal njegovo družino, zlasti očeta Pietra di Bernardoneja. Mladi spreobrnjenec seveda ni imel namena odtegniti dolžnega spoštovanja svojemu očetu, vendar pa se je zavedal, da mora nekdo, ki je krščen, ljubezen do Kristusa postaviti nad naklonjenost do svojih najdražjih. Na neki sliki, ki se nahaja v dvorani, je dobro viden nejevoljen pogled očeta, ki se oddaljuje z denarjem in sinovimi oblačili, medtem ko se leta gol, tudi svoboden, vrže v objem škofa Guida. Isti prizor je v zgornji baziliki svetega Frančiška upodobil Džoto. Na njegovi upodobitvi je poudarjen mističen zagon svetnika, ki je že povsem usmerjen k nebeškemu očetu, medtem ko ga škof pokrije svojim plaščem, s čimer izrazi materinski objem cerkve. Ko je sveti oče leta 2013 obiskal dvorano slečanja, je škofa Sorrentina prosil, da bi se lahko tam srečal z ubogimi. Ti so bili tako v tisti, tako zgovorni dvorani, pričevalci škandalozne resničnosti sveta, še vedno zelo zaznamovanega s prepadom med brezmejnim številom revežev in majhnim številom veljakov, ki posedujejo večji del bogastva in si domišljajo, da odločajo o usodi človeštva. Na žalost, kakor nadaljuje sveti oče, je 2000 let po znanilu Evangelija in 800 let po Frančiškovem pričevanju pred nami pojav globalne neenakosti in ekonomije, ki ubija. Ravno dan pred papeževim obiskom v Asiziju se je v vodah Lampeduze dogodila ogromna morija migrantov. Tudi zaradi pretresenosti po tistem žalostnem dogodku je papež, ko je bil na kraju, kjer se je svetnik slekel, občutil vso resnico tistega, za kar je pričeval mladi Frančišek. Le ko se je približal najbolj ubogim, katere so v njegovem času predstavljali gobavci, in jim je izkazal usmiljenje, je izkusil dušno in telesno sladkost. Novo asiško svetišče se rojeva kot preroštvo bolj pravične in solidarne družbe. Cerkev spominja na njeno dolžnost, da hodi po Frančiškovih sledeh, da sleče posvetnost in obleče evangeljske vrednote. Sveti oče v pismu ponavlja besede, ki jih je izrekel že leta 2013. Vsi smo poklicani biti ubogi, se sleči nas samih in zato se moramo naučiti biti z ubogimi, deliti s tistim, ki je brez nujno potrebnega, dotakniti se Kristusovega mesa. Kristjan ni nekdo, ki ima polna usta besed o ubogih, ne. Je nekdo, ki jih srečuje, jih pogleda v oči, se jih dotakne. Bolj kot kdajkoli prej je danes nujno, da Kristusove besede zaznamujejo cerkveno pot in način. Skrivnost našega pridiganja, poudarja papež Frančišek, ni toliko v moči naših besed, kakor v privlačnosti pričevanja podprtega z milostjo. Pogoj je spoštovanje navodil, ki jih je učitelj dal svojim apostolom, ko jih krati poziva k velikodušnosti in bratski skrbnosti. Zastojn ste prejeli, zastojn dajajte. Ne jemljite si ne zlata, ne srebra, ne bakra v svoje pasove, ne popotne torbe, ne dveh sukenj, ne sandalov, ne palice, kajti delavec je vreden svoje hrane. Frančišku Asiškemu je bilo to povsem jasno. Za svoje je to sprejel med meditacijo Evangelija in predvsem med kontemplacijo Kristusovega obličja v Gobavcih in ukrižanem iz cerkvice svetega Damijana, od katerega je prejel nalogo: Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev. Tako, kakor v Frančiškovem času, mora biti cerkev vedno popravljena. Sveta je namreč v darovih, ki jih prejema od zgoraj, a oblikujejo jo grešniki. Zato zmeraj potrebuje pokoro in prenovo. In kako bi se lahko prenovila, če ne gledajoč svojega golega gospoda? Kristus je izvirni vzor slečenja. V betlehemskem otroku je božanska slava kakor skrita, še bolj zastrta pa bo na Golgoti. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Kristusova pot od Božiča do Velike noči je v celoti skrivnost slečenja. Vsemogočnost se na nek način zasenči, da bi se slava besede, ki je postala meso, izrazila zlasti v ljubezni in usmiljenju. Slečenje je skrivnost ljubezni. Ne govori o preziru do resničnosti sveta. Svet namreč prihaja iz Božjih rok. Frančišek sam na suhvalnici stvarstvu vabi k opevanju in varovanju lepote vseh ustvarjenih stvari. Slečenje nam le te daje uživati na trezen in solidaren način, s hierarhijo vrednot, v kateri je na prvo mesto postavljena ljubezen. Bolj kot stvari pa se je v bistvu potrebno sleči samih sebe, dati na stran sebičnost, ki nas zapre v naše interese in naše dobrine, ter nam preprečuje odkriti lepoto drugega in veselje odpiranja srca zanj. Pristna krščanska pot ne vodi k žalosti, temveč k veselju. V svetu, zaznamovanem z veliko individualistične žalosti, svetišče slečenja tako predstavlja kraj, ki cerkvi in družbi ponuja, da se hrani z evangelskim, preprostim in solidarnim veseljem. Lep vidik novega svetišča je še, da v dogodku, ko se Frančišek sleče, izstopa tudi lik nekega pastirja, škofa Guida. Ta ga je verjetno poznal, če ni celo spremljal njegove poti spreobrnjenja. Sedaj ga je sprejel v njegovi dokončni odločitvi. Gre za podobo materinstva cerkve, ki si zasluži, da bi bila ponovno odkrita. Sploh sedaj, ko položaj mladih v splošnem okviru družbene krize zastavlja resna vprašanja, ki bodo tudi v središču napovedane sinode. Mladi morajo biti sprejeti, cenjeni in spremljani. Ne sme se bati predlagati jim Kristusa in zahtevne evangelske ideale. Toda zato je treba iti mednje in hoditi z njimi. Novo svetišče s tem pridobi še pomen dragocenega kraja, kjer se lahko mladim pomaga v razločevanju njihove poklicanosti. Istočasno pa so odrasli tam poklicani, da se zedinijo v namenih in čutenju, da bi cerkev vedno bolj kazala svoj družinski značaj in bi nove generacije čutile, da imajo na poti podporo. Papeževo pismo se zaključuje z blagoslovom novega svetišča, romarjev, ki ga bodo obiskali, in celotne škofijske skupnosti. Sveta devica, kateri svetišče ostaja posvečeno, naj da občutiti vso svojo materinsko zaščito.